Výběr z médií. Výběr z médií. O čem se píše u nás i v zahraničí.
Zprávy, které by vám neměly uniknout.
Přesně tak, jsme u dalšího přehledu zpráv, které by vám rozhodně neměly uniknout ve studiu Radio Wave. Vítám Zuzku Kubišovou, ahoj.
Ahoj.
A taky Dušana Radovanoviče, ahoj.
Hezký den.
Začneme u Zuzky, protože do Česka prý míří další mezinárodní festival. Konkrétně jde o festival dokumentárních filmů Eco Top Film.
O této události informuje server EnviWeb a podle něj je Ecotop Film vůbec nejstarším filmovým festivalem s environmentální tématikou na světě a přitom ten festival nevznikl někde daleko, od roku 74 probíhá na Slovensku. V samostatné České republice se ale ještě nekonal a letos tedy bude poprvé probíhat i v Praze, a to konkrétně 15. až 19. října, kdy se pak přesune po tom, co to proběhne v Praze, asi do 40 měst po Čechách a na Moravě. Teď asi posluchači, posluchačky jsou překvapení, proč před začátkem prázdnin informujeme o festivalu, který bude až v půlce října, ale důvod je jednoduchý. Festival má totiž nyní otevřenou možnost přihlásit svoje vlastní filmy, která skončí na začátku září. Takže pokud by někdo chtěl přihlásit svůj film dokumentární s ekologickou tématikou, tak více dozví na stránkách festivalu, tedy ecotopfilm.cz.
Praha má mapu přístupnosti budov pro lidi s omezenou schopností pohybu. Víc o tom Dušan.
Ano, Praha zveřejnila tu digitální mapu na svém webu, ale ta mapa je optimalizovaná i pro tablety a mobilní telefony. Objekty zmapovala pražská organizace vozíčkářů, přičemž samotnou mapu vytvořil Institut plánování a rozvoje hlavního města. Informuje o tom deník Referendum.
Na jakém principu je ta mapa založená?
Mapa semaforovými barvami, tedy zelenou, oranžovou a červenou, označuje jednotlivé objekty jako buď přístupné, částečně přístupné nebo nepřístupné. V první fázi bylo zmapováno asi 150 budov v městské památkové rezervaci. Ten každý objekt je označen všemi různými doplňujícími informacemi, takže kdo hledá, najde si tam přesně, jakým způsobem se tam dá dostat nebo taky nedostat. A autoři dále plánují mapování různých zastávek, přechodů a doporučených tras a hodlají do toho zapojit i soukromé společnosti, jako jsou třeba banky nebo lékárny. Hodlají také tu mapu průběžně aktualizovat a doufají, že poslouží nejenom vozíčkářům, ale třeba i rodinám z kočárky.
Za další zprávou se teď vracíme k Zuzce a já se jí ptám, zda jsou data OSN o hladu a chudobě spolehlivá?
To je otázka. Minimálně to, že jsou spolehlivá, zpochybňuje německá verze serveru Spiegel, který upozorňuje na to, že Organizace spojených států, spojených národů někdy zachází docela volně se statistickými údaji. Nejde o to, že by OSN ta data vyloženě falšovalo, ale vybírá si třeba taková časová období nebo definice určitých jevů, které vedou k tomu, že pak vypadá, ty statistiky potvrzují to, že OSN se právě daří velmi dobře plnit jejich programy.
Mohla by si uvést nějaký konkrétní příklad manipulace s daty?
Jde například o tvrzení, které se objevilo v jedné ze závěrečných zpráv OSN, že a to tvrzení zní, že zatímco v roce 1990 žila více jak polovina populace v rozvojovém světě pod hranicí chudoby, tak v roce 2015 už to bylo jen 15%. Problém není v tom tvrzení, to je pravda, ale problém je v tom, že tuhle větu najdeme ve zprávě o plnění rozvojových cílů tisíciletí. Program rozvojových cílů tisíciletí byl ale vyhlášen až v roce 2000 a ne v roce 1990. A jak uvádí celá řada expertů a dokládají i grafy na stránkách Spiegelu, tak mnoho států začalo úspěšně snižovat počet svých extrémně chudých obyvatel už na začátku 90. let. Nelze tedy říci, což implikuje ta věta ve zprávě, že se celosvětová chudoba snižuje pouze díky programům OSN.
S Dušanem teď vyrazíme za sportem, konkrétně na Tour de France, protože cyklisty, kteří se budou účastnit tohoto slavného závodu, bude skenovat magnetometr.
Takže cyklistika sportem, kde se doping používá po hříchu velmi často, je docela známé. Jenže poslední dobou se to netýkalo jenom nějakých zakázaných látek, kterými se posilovali sami cyklisté, ale i technického vybavení. V několika případech se přišlo na to, že cyklisté měli v kole implantovaný miniaturní elektromotor, který jim usnadňoval šlapání, zvláště do kopce. A nyní server Živě informuje o tom, že na nejslavnějším cyklistickém závodě Tour de France bude Mezinárodní cyklistická unie provádět sofistikované skeny bicyklů, aby k ničemu podobnému už nemohlo docházet.
Čím přesně hodlají kola skenovat?
Tak cyklistická unie už vyzkoušela ledacos, od rentgenu po tepelnou kameru, která odhalí podezřelé zahřívání nějakých komponent na místech, kde by se prostě nic zahřívat nemělo. Jako nejefektivnější se ale jeví magnetometr, který odhalí místa deformace magnetického spole způsobeného elektromotorem nebo nějakou baterií. High-tech dopingu by se tak měla utržet přítrž, nicméně uvidíme, s čím ještě vynalezaví podvodníci přijdou.
První polovinu výběru z médií máme za sebou, teď si dáme klaxon, There Is No Other Time a pak se ještě vrátíme třeba s tématem věznic a vězeňství.
Výběr z médií. Výběr z médií. O čem se píše u nás i v zahraničí.
Zprávy, které by vám neměly uniknout.
A jsme zpátky u výběru z médií a tentokrát se podíváme do jedné soukromé věznice, ve které novinář pracoval 4 měsíce jako dozorce. Více teď Zuzka.
V prosinci 2014 se Shane Bauer, reportér, nechal zaměstnat právě jako dozorce v soukromé mužské věznici ve státě Louisiana a nedávno o tom vyšel velký článek a několik videí na americkém serveru Mother Jones. Shane Bauer v článku popisuje jednak, jak takové vězení funguje, nebo vlastně spíš nefunguje, a taky svoje zkušenosti s tím, jak se pod tlakem okolností v průběhu času čím dál víc vlastně stotožňoval s rolí bachaře.
Říkala si, že reportér pracoval v soukromém vězení. A jak se ve Spojených státech soukromé věznice liší od těch, které provozuje stát?
Tak ještě než dojdu k tomu rozdílu, tak je asi třeba říct, že byť Spojené státy jsou pověstné tím, že tam je oproti jiným státům poměrně velký ten sektor soukromého vězeňství, tak v soukromých vězeních je asi jenom 8% vězňů a vězeňkyň, což je teda asi 130 tisíc lidí. Shane Bauer pracoval v jednom konkrétním vězení, ale z těch jeho zkušeností a z obecných statistických údajů, které ve svém článku uvádí, lze vypozorovat několik obecných tendencí, čím se ty soukromé vězení liší od těch státních. Tak hlavní věc je, že pro ty soukromé vězení, to vězení je vlastně firma. Takže jim jde o to vydělávat peníze. Což se projevuje jednak tím, že se šetří, kde se dá, hlavně teda na nákladech. A taky se firma snaží zvyšovat svůj zisk tím, že vězně drží ve věznici, co nejdéle to jde, protože ten zisk firma má z denního poplatku za vězně, který firmě právě platí stát.
Jak se projevuje to šetření, o kterém si před chvílí mluvila?
Tak projevuje se vlastně ve všech oblastech. Nejvíc asi ve mzdách a v počtu dozorců. Mzdy v těch soukromých vězeních jsou nižší až o $3 na hodinu než v těch státních. Dozorců je tam méně, než by mělo být. Projevuje se to taky na nákladech na lékařskou péči, která není podle zkušeností toho reportéra rozhodně adekvátní. Na jídle, kde zase ten reportér uvádí, že podle toho, co si spočítal, tak výživová hodnota celodenního jídla je o 250 kalorií nižší, než by měla být podle nějakých tabulek, a projevuje se to taky na aktivitách pro vězně. Ať už jde o práci, nebo o vzdělávání, nebo třeba o provoz knihovny, vše se neustále omezuje, přicházejí finanční škrty, což ale vede k tomu, že ti vězni nic nedělají, maximálně koukají na televizi, a protože volný čas nemají vyplněný nějakou smysluplnou činností, tak se ve věznici rozmáhá násilí, zvyšuje se nebezpečí vzpoury, pro ty dozorce je to zase nebezpečnější. Takže celkově lze podle toho článku říct, že vězni, kteří se ocitnou v soukromých věznicích, jsou na tom o dost hůře než ti, co skončí v těch státních.
S Dušanem teď zamíříme na sever Evropy, na první elektrifikovanou dálnici.
Ve Švédsku zahájili zkušební provoz 2-kilometrového úseku téhle elektrifikované dálnice pro nákladní vozidla. Informuje o tom server Hybrid, který se zabývá elektrodopravou obecně.
Jak si máme takovou dálnici představit?
Tak je to vlastně poměrně jednoduché. V podstatě to znamená, že v pravém pruhu je na dálnici elektrické vedení a kamiony se ho drží a průběžně dobíjejí pomocí speciálního pantografu. Díky tomu odpadá tradiční problém s malou výdrží akumulátoru. A na rozdíl od trolejbusů, ale nejsou kamiony na drátech závislé, ale mohou se jednoduše odpojit tam, kde vedení není, nebo kde chtějí, pokud chtějí předjet nějaké jiné vozidlo.
Je to opravdu jenom takhle jednoduché.
Jo, je to tak jednoduché díky vyvinutí takzvaného chytrého pantografu, který využívá vodivý elektrický přenos. Pantograf je vybaven speciálním monitorovacím systémem, který sám detekuje vedení a připojí se k němu, pokud je právě pod ním. Připojení přitom prý nějak neovlivňuje jízdní vlastnosti vozu, takže to nákladní auto může libovolně manévrovat. Má to dokonce i bezpečnostní aspekt, protože maximální rychlost, kterou ten kamion může jet, je 90 km za hodinu, jinak se pantograf automaticky odpojí.
Takže předpokládám, že by takový provoz měl také ulevit životnímu prostředí.
Přesně tak. Švédi chtějí mít do roku 2030 veškerý vozový park zcela nezávislý na fosilních palivech. Elektrická nákladní vozidla spotřebují totiž o polovinu méně energie než běžné spalovací motory a emise pak mohou být dokonce až o 90% nižší. Otázkou samozřejmě je, zda je v dohledné době možné takto zasíťovat všechny dálnice. Další elektrická dálnice by se podle serveru Hybrid měla otevřít příští rok v Los Angeles.
Dušané, já ti děkuju, to je všechno z dnešního výběru médií. Loučím se s tebou, ahoj.
Pěkný den.
A loučím se také se Zuzkou.
Ahoj.